Radio Okapi. 25 ans Beto, Patrick Yamwanda. Okapi.
Kila ya mbote na benu nyoso, kimbevu ya kolera kile landaka na kukwamina na insi na beto, na bunya, kimbevu ya imemonika na bantu kuruta nkama sambanu, tanu, mene kufwa. Na mbujimai kele kukondwa lukengelo ndeke kotisa wonga na nkangu, na mpimpa ya mazono na kumuna bubu, maketa ya reaksyon rapizi ya banza katiba kime mabau na Sud Kivu, kudipesaka na kuhiba bima ya nkangu. Ngonda mosi mekuluta katuka bantu adisi ya bizunga zole kubikaka kimfumu. Kasi, si bubu, senike tu bakima mosi ve, samu na kusimbama ya kuponama ya bantu adisi ya mona na kizunga ya bakongo, mwela diaka kizunga oriental. Matondo na benu nyoso kena ndabeto bitika nyoso. Na Ituri, bantukuluta nkama nsamba nume monika na kimbevu ya pulupulu ya ngolo to kolera. Bametanga bantukuluta makumi tanu ya mefuwa na kimbevu yai na basabada zole na teritori ya Mahagi. Kimvuka ya nkangu, kendo malusadusu, samu na kusansa bantu mpe kutelemisa kupanza na ya kimbevu yai. Nkangu ya inza na ndambu na yau, meza bisati, ya metinda bantu, samu na kulonguka mambu nyoso. Nsangu ya Jean-Claude Loki na kikongo ya Blaise Shindani.
Ndabuleu, samu na ntwadisi ya teritori, bazoni ya sante nyonso iya ya teritwa ya Mahagi, kimbevo mekotila yao. Yao kele mutindu ina, logo, angumu, Mahagi, bula diaka Nyarambe. Kele na Nyarambe, wapi kele na bambevo ya kuluta mingi. Samu na sujete civili ya kuna, yao kele kigonsa ya konsontangu, samu na Mahagi centre, ya keba kaka mbisi ya kudia, ya keka tukaka na Nyarambe, ya kimbevo mekotila mingi. Nantwala ti lusadusu ya kufanakana kukuma, ntwadisi ya teritwa mepesa balukanu ya malumalu ya ntete, ya yandi mebaka samu na kukanga sambukila ya kimbevu ina mingi kubuisa nkangu ya babwala ya kimbevu meko tanteteve na kukwenda na babwala wapi kimbevu meko amina. Societe civile ke lombati ba sansa bantu ina na nsolu nyonso. Nabuni ya Patricia Mwanda Buleu bantu adisi ya mambu ya mavimpi mendi mampe kukota ya kimbevu ya pulupulu ya menga na bazoni ya sante iya ya Mahagi. Munganga Roger Lonema, meza visa tiki mvuka mosi ya minganga ya district sanitaire ya Ituri, mekwenda kuna samu na kusosa kuzaba nyoso atena kuluta kuna. Na ndambu ya Osha na Bunya, bao meza visa tiki mvuka mosi ya visadi na yau, mena tila abambevo ina, lusadisu ya ntete ya malumalu.
Mutindo wetu za visaka yao na Nkufi, Blaise Shindani Kambala, na Mbanda Mbujimai, na Karfe Chachacha, na Komini ya Dibindi, Masasi Bulamaka na Mpimpa ya Mazono na Kumona Bubu, maketa ya reaksyon rapidi ya zwa Kansangu, ya Kumemabau na Bukavu na Kizunga ya Sud Kivu, kotisaka wonga na Nkangu ya Kifinankana na Nganda ya Avion, na Kudivana na Kimuyibi ya Batelefon ya Mbongo, na Bima ya Nkaka ya Nkangu yai. Ngeso ulaka na Esther Ndalafina.
Inki ya Mpimpa. Kumanda kukatuka na Bau na Mbujimai samu na kuenda na Sud Kivu. Makesa ina FRR kotisaka uonga ya ngolo na bakartye Mudiba, Bimpe, Chachacha, Mpe, Tubondo, Yantete, Mpe ya Zole. Na minduki ya ngolo, makesa ina ketambula na banzila ya nene, samu na kumunisa ngolo na bao. Bao ke kanga bantu ya mesala kima ve, ke botula bantu mbongo, ba alo alo mpe bima ya nkaka. Bantu ya nkaka, ba katulaka bao bilele na nkokila mpe, ba botulaka bilele ina. Na mpipa ya bubu, makelele ya masasi wakanaka na komini ya Kanshi ya Mvimba. Ata, ndinga mosi ve ya bantu adisi, samu na kuzabisa kikuma ya masasi na Bulamaka. Mazono kia makesa ina ya ba FRR swanaka na balabala Lusambo na polisi militaire ya Vwanda Tambula. Nkangu panzanaka na sika ina masasi ya nkaka Bulamaka mazono kaka na inzo ya Mbuta Luyalu ya Kizunga ketalaka babwala ya Kizunga. Makesa ya lutaka na sika ina bakaka biki nyonso na ntwala lupangu ina ya ba polisi ya ketalinaka Mbuta Luyalu bikaka. Kubendana ya ngolo Salamaka kati na makesa ina na ba polisi ya ukotisaka uonga ya ngolo na nkangu. Na ntola ya bao kukwenda polisi militaire kila ndakana kujeta to kusala patrui na bakartye ya nganda avion.
Blaise Shindani Kambala, bumvuanzi mekufutuka diaka na mpanza ya Kalemi wapi wametanga bantu mingi ya bayi baka bao na bantu timi nduki. Kimvuka lukengelu ya mpanza yai ya pesaka nsangu, keza bisati ya mebaka balukanu mingi samu na kutelemisa mavuanga. Ngeso laka na ekspedi mwamba mubi. Tangila beto balukanu ango.
Samna kunwanisa mambu ya kukondwa ndembama ya mevutuka Ngolo na Mbanza Kalemi, kimvuka keda nilaka mambu ya ndembama, meka tuka na kubaka Lukanu ya kubwela bisalu ya kuzieta na mpipa na Mbanza Mvimba na makesa FRDC na bapulusi, bwela diaka bimvuka ya ngemba. Lukanu ya zole bamebuisa binati batukutuku na kunata bantu zole na tukutuku mosi. Lukanu ya nkaka keleti basinzili toba sentinel nyoso fwete kwenda kupesa mazina na bau na bimvuka ya ngemba. Lukanu kaka mebwila bainzo wa mumbongo keleti bafwete kanga bainzo na bao ina kana kaka ngunga ya nana ya nkokila mebula bantu mingi ya beto monaka samu na balukano ya imeza bisati ya kutuba keleve kansi ya fwana kufingila kumona ina tasalama bao mevila veti ntamave bantu na minduki na maboko kotilaka minibus mosi na njila ya bendera bao ke indura diaka kisali mosi ya bank ya bantu na minduki na maboko kotilaka yandi na inzo na yandi na mpipa ya kilumba makumi tatu na kutani na kilumbu ya makumi tatu na mosi ya ngonda ya tatu mpe baibaka yandi magazini mosi mpe ya kete kisaka bisadulu ya kulambila bao kotilaka yao mpe baibaka kusosa sosa ya mezi bukaka mebuta ntete mbo mamosi ve tina kilumbu ya bubu
beto kwenda na Sud Kivu ya kangamaka bubu na kilumbu ya tanu na Bukavu lukutakanu ya ba insi ya inza na jembo ya mekutala kutambula na kimpwanza mpe luwawanu na kati ya CPGL toba insi ya mazanga ya nene ikele dikabu ya kusosa sosa samu na kusikimisa ngemu na ba inti yai ya kele na bilo na yao na universite ya Bukavu ya bongisaka lukutaka nangu mambuta ya mayele ya ba inti Burundi Rwanda, Bula Diaka Burkina Faso na Belgique, so katika na lukutaka nu yai. Samu na yao betulanda professeur Jean-Yves Carrière Longisi na universite de Louvain na inti ya Belgique na kinzonzolo ya Astrid Mujinga.
Le colloque est centré.
Lukutaka mutubilaka mingi mambu ya metadila kuzeta na kipanza nyoso na kizunga kati na bainsi ya Rwanda, Burundi, PRDC. Kuzeta ya bantupe ya bima na kibanza sikana bonso bima kuzeta na kipanza nyoso ya utavutula ngemba na kati ya kizunga ya mazanga ya nini. Kana bonso wake zola kuvukisa nkangu ya bainsi tatu ina ya fwala kuvanda na bimfuka ya mivukanaka. Dibanza ya kisina ina babo kilaka batata ya ntoto ya Europa vandaka na nima ya nkita ya zole na inza samu na kutubati baensi nyoso yina nuanaka kati na bau kusala ya udiaka ve ya fwana kuvukisa bantu na kitalu bau talenda diaka ve kupesanaka lufwa kati na bau
seront beaucoup plus difficiles après à se tuer et à se massacrer.
Mutindu meni meza bayau, ngonda mvibame luta katuka banfumu ya bizunga ba Kongo pe province oriental kuponaka kuvanda na bau bantumo ya nkangu. Kansiti bubu, senime kubongisa ntete ve kuponama ya bantu tavini na bau kulandana na ntiku. Nsangu ya Michel Ngoi, sangu ya Michel kifinda Ngoi muzula katuba na kikongo ya Bienvenue Kaiba.
Banda bantwadisi ya bizunga hii na mevikaka viti na bau ya kifumu ya umeluta bilumbu makumi tatu. Kupona mamosi veme salama samu na kupona bantuina tainga bao. Na kutalaka tindonga ya kama mosi na makumi sambanu ya bansiku ya kupona ma meza bisa nyoso na nsemu kibeni. Na kutala ndonga ina kana bonso ntwadisi ya kizunga lenda diaka ve kusala seni fwete kubongisa kupona ma na ntwala ya kulungisa bilumbu makumi tatu. Kansitina ntangu yai seni mebasisa kaka manaka ya kupona ma ya ntwadisi ya kizunga ya bandundu siki landi na yanzi. Na ina meta dila kizunga ya bakongo bwela diaka kizunga oriental yake na kuvingila kupona ma ya bantwadisi ya vizunga. Kansi ata jambu mosi veke tuba masamu na yao. Kangu ke hifula seni tabungisa kupona mana vizunga zole ina iki kilumbu. Samu na iki seni zadisaka yao mbala mosi vena ina ya kizunga ya bandundu. Bilo ya seni ina bao hifulaka samu na jambu ina metubasi yao mebaka ntete ve mukanda ya mekatuka na inzo ya bisali ya mfumu ya isi. Yake zavisa si bantwadisi ya vizunga zole ina mebikaka imene biti na bao ya kifumu.
Matolo mingi nange Bienvenue Kaiba ya fana kuzabisa ti ikele katuka kilumbu ya sambanu ya ngonda ya tatu ya Simon Bachibacha twadisi ya kizunga bakongo mpe medar aucha ya senga twadisi ya kizunga oriental kubikaka biti ya kimfumu na bau. Beto manisa nange Blechindani Kambala bantu ya bilanga ya inti Kongo fote vanda na manaka samu na kusala kisalu na bau mbote. Tala intu ya dilongi ya kalasi ya zibukaka awa na mbanza Kinshasa mpe ya manaka bubu samu na bisalu ya malanga. Kalasi yai bongisamaka na kinvuka Agri Congo kintwa dina CONAPAC Confédération Nationale des Producteurs Agricoles du Congo banvukani katukaka na bizunga tanu ya inti na beto askenzik batairo vanda kapana.
Na kata lukutakano ina bantu wa bilanga ya Kongo Kinshasa tubilaka bankakalakani ya mbongo samu na bisalu ya bilanga mpe kukundu wa bisadulu wa kufanakana samu na kubasisa bima ya mbote na bilanga na nyonso kubwela kubendana na mambu ya ntoto ya kepesa mpasi na bantu wa bilanga bankakalakani ina kele mambu ya mfunu ya bafwete landila samu na kuganga dinaka wapi keza bisa bampasi ya bantu wa bilanga ya RDC Mbuta Paluku Metrusalem ntwadisi ya bantu wa bilanga ya RDC inki mutindu bantu wa bilanga lenda ku kuzwa bisadulu ya bilanga nyoso ina ke monana kave beno tamona ati bantu ya bilanga ke kuna mpeke basisa bima kansi bao kele vena mikanda ya bake bokilaka ba titre foncier bandila wapi lenda kuluta bima ya bilanga ba depo ba izune ke balulaka bima bima nyoso ina kele ve na babwala bima ya bilanga ke polaka na babwala samu beto kele ve na bandila ya mbote samu na kukuma na bazandu samu na bantu ya sarisaka lukutakano ina dinaka ina ata salama na nima ya makutakano makumi zone na sambanu ya tasalama na bizunga ya Ekwator Bandundu Bakongo na Norme Sud Kivu ya utasalama na nima bangonda makumi zone na iya nyoso ina samu na kubongisa bisalu ya bantu ya bilanga
tala nsuka bansangu na beto ya nkokila ya bubu matondo mingi na gima nzangu ya sadisaka beto na nzile ya masini benu bikala mbote
Okapi. Okapi. Ayu, Okapi.